Ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії протягом наступних двох годин з вами працюватимуть журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро. За режисерським пультом нам допомагатиме Інна Безміна. І ми готові вже представити першого гостя громадської хвилі. Володимир Огриско, дипломат, надзвичайний повноважний посол. Я вітаю вас, пане Володимире.
Здоров'я.
Очевидно, що топ-тема дня – це візит Джо Байдена, дуже впливового, не лише американського, очевидно, світового політика. І як багато хто із українців, ну і не лише українців, ми вважаємо, що він є певним симпатиком України, але не того, що відбувається в, власне, ну що є в реаліях України зараз. І сьогоднішній виступ у Верховній Раді, я думаю, можливо, Тетяна додасть кілька слів до цього, але ну я скажу про свої враження. Ну, виступ у Верховній Раді, як ми вже говорили в ефірі, він був красивий. Наскільки він був навантажений смислово і які основні меседжі були сказані паном Байденом, спрямовані до наших депутатів, я думаю, що ви сьогодні нам про це розкажете як дипломат, бо очевидно, що, можливо, ну ми не все зрозуміли з того, що було сказано, хоч, в принципі, доступно було пояснено все. Можливо, були якісь підводні течії, підводні камені, які мали стати зрозумілими лише нашим народним обранцям.
Або іншим адресатам.
Або іншим адресатам. От, власне, основні якісь меседжі, які би ви відзначили із сьогоднішнього виступу?
Ви знаєте, мені так само, як і вам, я думаю, всім тим, хто сьогодні слухав виступ Байдена, він сподобався насамперед культурою подачі. Це справді був виступ політика з великої літери, людини, яка має колосальний політичний досвід, а тепер і досвід віце-президента, людини, яка дивиться на речі глобально і розуміє, в якому напрямку має рухатися цивілізований світ. І ви знаєте, ви правильно сказали, що він є нашим симпатиком, і це абсолютно правильно. Але він є симпатиком тієї України, яка буде успішною. Він не хоче і не буде симпатиком тієї України, яка є корумпованою, яка є продажною, яка є такою, яка тягне назад. І, власне, він не випадково сказав, що за вашим успіхом будуть успіхи інших. Ви, як знаєте, той такий приклад для багатьох, і хто навколо вас, і хто далеко від вас. Він каже, що я майже побував в усіх країнах світу, і всі в світі слухають, а що ж відбувається в Україні, тому що це, власне, тест на сучасну систему міжнародної безпеки, чи вона залишиться, вона буде просто зруйнована. Але ви знаєте, серед було багато, звичайно, правильних меседжів і слів, і ми про них, я думаю, будемо говорити ще впродовж цієї нашої програми. Але ви знаєте, якщо говорити про моє особисте враження і про те, що я почув найбільше, що мені здається найбільш важливим, це був заклик Байдена до відповідальності. До того, що наші політики нарешті повинні взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні, в інтересах країни. Не в інтересах тих чи інших груп впливу, не в інтересах тих чи інших олігархів, а в інтересах тих, хто, власне, делегував цю владу у владу. Тому що це є головним покликанням нормальної влади – віддзеркалювати інтереси громади і працювати в інтересах цієї громади, а не навпаки. І от, власне, цієї відповідальності, мені здається, у нас сьогодні і не вистачає. А від неї все інше, все похідне. Немає відповідальності, немає рішень. Або рішення якісь на піврішення. Немає принципових рішень, немає можливості рухатися вперед, значить немає стратегії розвитку. Тобто все це пов'язане. І таким чином мені здається, що головний його меседж полягав в тому, ви можете, у вас колосальний потенціал, але нарешті візьміть відповідальність і зробіть так, щоб Україна стала нормальною. Ми готові цьому допомогти, ми готові вам дати додатково і гроші, і експертну допомогу, все, що від нас залежить. Але зробіть це в інтересах суспільства. І мені дуже здається символічним, що першу зустріч, яку він провів тут в Україні, в Києві, це була зустріч з громадянським суспільством. Бо воно сьогодні є тим, знаєте, вибачте, штовхачем, для влади, якого ще не було навіть там рік.
А це помітно? І для них це помітно, що люди змінилися?
Ви знаєте, це відзначають дуже багато західних політиків і визначають з великим позитивом і надією, тому що вони відчувають, що на теперішню владу в тому числі можна тиснути з двох сторін, або іззовні, і зсередини. І оцей, вибачте, пані Тетяно, оцей спільний рух і може змусити, і ми бачимо, що таки змушує, як би там не було, але речі певні позитивні відбуваються під тиском. Ну, задайте всі ці епопеї з антикорупційними прокурорами, комісіями там, і таке інше. Все ж таки, завдяки оцьому взаємному тиску ми отримали, ну, бодай, ну, можливо, не в тій кількості і якості, але все одно те, що відповідає інтересам громади. Значить, це позитив. Отже, це дуже важливо, що він почав саме з думки громадськості, а потім, в тому числі, маючи власну інформацію, її далі передав на всіх найвищих рівнях нашої влади.
От, власне, впродовж того, що ви говорите, тобто, якщо простіше запитати, чи могло це бути потлумачено ще як спосіб, чи пошук, спосіб пошуку додаткових аргументів для тиску? Далі, по вертикалі, скажімо так.
Очевидно. Очевидно, це ще один і дуже важливий аргумент. Розумієте, тобто, ну, на кого спиратися демократії? Ну, тільки на глас народу, на його думку, на його інтереси, на те, що, власне, він є носієм влади. Влада ж це наймані працівники, за великим рахунком. У нас все догори ногами, вибачте. У нас влада – це, власне, те, що захоплюється і те, що використовується. В європейській традиції це навпаки, це служіння, це свій особистий внесок на алтар процвітання своєї країни. Люди уходять звідти не з мішками грошей, а з славою, і ця слава їх мотивує значно більше, ніж мотивує теперішніх наших керівників, які бачать головне – цей потік мені, цей потік тобі. Ну, якось там між собою поділимо, може там щось, хтось когось десь паралельно кудись викине, але це вже, так би мовити, проблеми руху вперед в лапках. Головне ж підібрати під себе. Ну, це абсолютно не відповідає тому, що розуміють на Заході. Ви знаєте, я сьогодні дивився на деякі обличчя, як їх показували так
парламентарів
наїздом так камерою. Ну, я в багатьох просто обличчях бачив не просто скепсис, а нерозуміння. Ну, це наче людина приїхала десь з космосу, з місяця повернулася, і щось їм таке говорить, що вони просто-напросто не сприймають як реалії. Про що він говорить? Про те, що ви можете стати новим стартом для всієї держави, що можете увійти в історію. Та чекайте, ну там 90%, мабуть,
частина інша мета була
інша
насправді.
Історія. Тобто історія про те, щоб
це, до речі,
дати нулі в якомусь там.
Оце от кидалося в очі, даруйте, власне, що це була якась, ну, таке враження, розмова на різних рівнях. Хоч мені, наприклад, соромно про це говорити зараз, бо хотілося б вірити, що наш парламент – це теж певний зріз еліти, і принаймні вони можуть на рівні розмовляти, хай навіть з американськими політиками. Але це певний рівень, це якась гордість, це... Ну, зрештою, честь якась, ну, якісь категорії, які, ну, доводиться визнавати, на жаль, але вони не дуже поширені. І виходить так, що звучала якась дуже красива теорія від пана Байдена, яка відбивалася як від стіни, можливо, в тій залі. Хочеться вірити, що воно проникло глибоко в серце, і сьогодні всі проплачуться, буде катарсис, і завтра всі свої рукави оці закатають і почнуть працювати.
Ну, пане Василю, ви знаєте, що таке, я думаю, що в парламенті, слава Богу, є сьогодні, ну, хоча й невелика, але все-таки нова група депутатів, які все-таки хочуть змін. Це хоч і невелика група, але це надія.
Я про тих, на кого камера, про яких ви сказали.
Так от, але є велика частина, яка справді це сприймає як не просто з іноземної мови, а з інопланетної мови, тому що вони не розуміють його посилів. Тобто для них це... Ну, якось...
Це інші категорії.
Абсолютно. От. Ну, але це знову-таки процес, ми навряд чи можемо вимагати відразу і всього. Тобто сьогодні у нас там 60, там 50, 70 чоловік оцієї нової політичної формації. Завтра їх буде, можливо, там 100 і таке інше. Тобто, але це процес добрий. Я думаю, що якраз от для цієї групи і плюс певного, вибачте, болота, яке ще не знаю, до кого пристати і яке десь формується. Можливо, це буде якраз тим самим сигналом, що ну подумайте про своїх онуків. Що вони скажуть, коли будуть читати рядки в якійсь там енциклопедії, що мій дід був запроданцем і вивіз в Науру там чергових там 150 мільйонів, чи це був дід, який разом з іншими створив нову прекрасну державу?
Ну, йдеться ж насправді не лише про парламент, а і уряд, і Генеральна прокуратура, і суди. У нас є багато точок, куди варто прикладати сили, та? Очевидно, в реформах.
Куди варто прикладати Байдена.
Можливо, так. Власне, а ти правильно кажеш, я про це хотіла запитати, про прикладання Байдена, тому що якщо ми повернемося тижнів на два або три назад в Україну, тут, та, і ми пригадаємо, що до приїзду Байдена велася така інформаційна підготовка. Називався список Байдена, який потім виявився списком Саакашвілі. Говорили про те, що він буде називати якісь конкретні прізвища. Його очікували і використали це для війни, можна сказати, якоюсь там частково, можна назвати, що це адміністрація президента і, напевно, кабінет міністрів, та? Тому що називалися різні прізвища, очікували, що в виступі Саакашвілі прозвучать прізвища ще й очільників блоку Петра Порошенка, адміністрації президента, людей, але вони не прозвучали. Ну і вся ця історія, яку спостерігали в тому числі і наші слухачі, вона була така, якби внутрішня війна, чи що, знову ж таки, була використана перед цим приїздом. Чи в цьому виступі прозвучало хоч щось, що можна було б тлумачити про те, що і, ну, зокрема, і сам пан Байден, і Сполучені Штати розуміють, що тут відбувається насправді, та, що війни у нас ще тривають.
Вони дуже добре розуміють, у них дуже чітко поставлена інформація, посольство, в якому працює там більше 5 тисяч людей збирають цю інформацію щоденно і щогодинно, і вона аналізується, систематизується, відправляється в центр Вашингтон. Тобто, скажу вам з власного досвіду, вони знають все, що відбувається, може навіть в деяких випадках краще, ніж ми собі можемо це уявити. Тому тут жодних таємниць для Байдена насправді не було. Але дипломатична практика не передбачає прізвищ. Тобто, тим більше публічно.
Тобто, ну, ці очікування були дивними, але вони були.
Просто, ну, це просто, знаєте, знову таки, використання інформаційного приводу для зведення
там
рахунків.
От,
тобто, це, власне, те, що дуже полюбляють і дуже гарно роблять наші політичні, вибачте на слові, пройдисвіти, які будь-що хочуть використати для того, щоб себе коханого подати якомога краще, як того, що знає майбутнє, який передбачає, що замість містера Ікс буде містер Ігрек, чи навпаки, і тому подібне, і так далі. Безумовно, не варто було навіть очікувати, що він буде говорити про там генерального прокурора чи про міністра Ікс,
чи конкретних депутатів.
Тобто, навіть якщо він знає про якісь...
Так, безумовно, в нього ці списки давно є з характеристиками до рівня прабабусі і тому подібне.
Але це ж робота генерального прокурора і прокуратури перейматися тими, хто міг би опинятися в тому чи іншому списку.
Я просто закінчу свою думку. Просто це все робиться, звичайно, за глухо закритими дверима. В делікатній, але дохідливій формі, коли просто знаходяться певні і правильні слова, які, ну, не треба бути надто великим дипломатом, щоб їх зрозуміти і прочитати. Інколи це навіть формується у вигляді просто аркуша паперу, без будь-яких шапок, без нічого, просто, ну, такий собі адмемуар називається. Тобто така собі записка. Ну, от просто здається, що от вона десь з'явилася і раптом опинилася от на столі перед тим чи іншим чиновником, в якій просто щось зазначено.
Все дуже просто, без емоцій.
Без емоцій, але доволі ефективно і доволі зрозуміло.
Надзвичайний повноважний посол України, дипломат Володимир Огризко, є гостем нашої студії. Нагадую, ви слухаєте «Громадську хвилю», і ми сьогодні обговорюємо результати або можливі результати, які ми, ну, частково, може, і вгадуємо візиту віце-президента США Джо Байдена. І, власне, от про глухі двері. Чи можна тут, ну, це може некоректне до вас, як до дипломата, запитання, але все ж таки, чи слід нам очікувати на якісь результати, які, можливо, були прийняті або проголошені, або сплановані десь за цими зачиненими дверима в Києві?
Я думаю, що безумовно. Бо, розумієте, візити такого рівня, вони не робляться просто-напросто такими собі...
Для красивих промов.
Декларативно протокольними. Це не той рівень. І це не та країна, яка погодиться на те, щоб справді через океан за 10 тисяч кілометрів летів віцепрезидент, щоб красиво виступити в парламенті і розказати своє бачення того, яким чином нам треба.
І цитувати Шевченка.
Цитувати Шевченка. Це можна зробити, але можна зробити через відеоміст і на цьому поставити крапку. Безумовно, темп реформ, який у нас є, і тут не треба знову-таки казати, що у нас нічого нема, це неправильно, щось іде, але цей темп є настільки повільним, що він просто не відповідає потребам часу, потребам нашого суспільства, отже він має бути пришвидшений. А це означає, що нам треба пришвидшено робити реформу судової системи, бо це квінтесенція. Якщо наші права з вами порушені, куди ми йдемо?
В суд.
А якщо суд продажний, куди нам іти? До дяді, який буде вирішувати питання по-своєму. Ось питання. Ну, благо, у нас зараз вже стільки прокурорів, що тепер, по-моєму, навіть невідомо, до кого треба бігти, раптом щось трапиться. От. Але це добре, тобто це вже монополія совкової, вибачте, за домом такий задипломатичний вислів прокуратури, зруйноване, це дуже добре. Тобто, але процес має йти швидше. І, безумовно, на це вони не можуть не реагувати і казати, ну, дорогі друзі, ми ж вам справді всіляко хочемо допомогти, так допоможіть собі, зробіть так, щоб це було ефективно. Ми ж на цьому можемо справді дуже багато речей зробити, в тому числі і в тій самій військовій політичній галузі. Ми можемо вам давати значно більше, коли ми можемо сказати, друзі, вон вони почали працювати, у них рухається все вперед, давайте, нам потрібна додаткова їм допомога, включаючи і ті ключові моменти, які стосуються нашої безпеки, що для нас є сьогодні архіважливо. Отже, все пов'язане, тому я думаю, що за тими зачиненими дверима якраз і про це йшла мова.
Чи є в Україні якісь козирі, вибачте, це теж не дипломатично, але для шантажу?
Для переговорів.
Для шантажу, ну, Байдена умовно, Європи, Сполучених Штатів і так далі. Тобто, ну, якщо ми говоримо про нашу еліту, як еліту, яка не хоче, або більшість її не хоче бути батьками-засновниками, до чого апелював Джо Байден, і люди, які мають десь за межами України можливості, ну, принаймні, добре дожити свій вік, так, і жодних сантиментів, прив'язаності до того, що тут буде там завтра, ну, після мене хоч потоп. Тобто, чи має Україна от якісь такі можливості для, от, для, ну, не ультиматумів, можливо, але можливість не погодитися. От він каже нам, друзі, це погано, якщо буде так, то ми там припинимо це і це. А вони кажуть, якщо ви зробите це, то ми там підписуємо мирову там з Путіним. Ну, умовно, вибачте, це крамола страшна, але чи можуть бути якісь подібні?
Ну, ви розумієте, вже не може бути, тому що...
Це точка перейдена?
Менше східні мости вже спалено, по-моєму, вщент, там вже навіть і попелу не залишилося. Тому тікати, як це зробила попередня влада, на схід уже не можна. На захід так само вас туди просто вас зустрінуть, як сказано, з теплим чаєм, але слідчі. От, тому так само. Отже, якщо думати все-таки, що це люди, які, ну, хоча б проголошують ці цінності і таке інше, то вони повинні діяти відповідно. Знаєте, шантаж може бути, коли сильна країна, а коли вона, вибачте, живе на дотації Міжнародного валютного фонду, який там шантаж.
До речі, це прозвучало у виступі дуже чітко про те, що бюджет повинен відповідати побажанням якось так акуратно Міжнародного валютного фонду. Але я іншу цитату хотіла б навести, хотіла, щоб ви її прокоментували. Теж, до речі, важлива тема, у нас залишається війна і залишається Донбас, про який варто говорити. Ось що сказав Джо Байден в парламенті. Росія повинна натиснути на сепаратистів, щоб провести вибори відповідно до українського законодавства і стандартів ОБСЄ. І відмовитися, відповідно, там від незаконних виборів, які відбулися на Донбасі і так далі. Отже, що стоїть за цією фразою, можливо, крім того, що сказано так доволі чітко?
Ну, знаєте, тут, мабуть, той момент, який, мені здається, не прозвучав надто сильно. Росія повинна натиснути на сепаратистів. Ну, це закликати злодія відмовитися від того, що він вкрав. Ну так, якщо перевести це на таку просту, грубу, банальну мову. Ну, не сепаратистів треба примушувати, а Росію треба примушувати. Бо вона є фактично спонсором цих сепаратистів, вона їх утримує, вона їм дає озброєння, вона їм дає гроші, вона їм дає все, що необхідно. Тобто тиснути треба не через Росію на сепаратистів, а тиснути треба на Росію прямо. От як він закликає нас зробити щось, так само треба й сказати, ну, в іншому місці він про це, до речі, говорить.
Він говорить, він і прізвище Путіна велику, там згадується.
Велику так. ціну і таке інше, і таке інше. Так. Але це треба справді робити залежним. Ви порушили свої зобов'язання виконати Мінські домовленості до кінця цього року? Ви повинні бути покарані. От про що, власне, повинна йти мова, а не про те, що ви, будь ласка, до Плотницького там, чи до якогось ще іншого бандита зверніться, щоб він же ж дійшов до тями, прийшов до тями і провів якісь там переговори і так далі. Це звучить доволі наївно.
А якщо вже повернутися до зустрічі, яка була з громадськими активістами перед тим, ну, тобто вчора, та ви про неї вже згадували, і там багато вже хто коментував, що так само говорилося про необхідність ухвалити зміни до Конституції, провести вибори на Донбасі. І отут я таки би суспільний хотіла вимір порушити, тому що, ну, українське суспільство з цього приводу доволі розділене, та? Тобто всі мають абсолютно різні точки зору, і це може бути, є частина людей, які не приймають, причому виборців, та? Звичайних громадян, які просто, ну, не приймають в тому вигляді зміни до Конституції, в якому про них говорилося. Насправді, де тут оця межа втручання, межа порад Сполучених Штатів Америки, скажімо так, стосовно змін до української Конституції?
Ну, ви знаєте, він сказав про це, але він сказав і про інше. Про те, що мають бути ці вибори проведені за українським законодавством, при тому, що там працюють українські партії, що там працюють українські ЗМІ, що російські і наймані війська виведено з України. Тобто, власне, це те, що передбачає повну зміну політичної ситуації. Якщо ми контролюємо кордон, якщо закривається чорна дірка, якщо там працюють всі українські державні установи, якщо там працюють політичні партії, таке інше, то вибори можна проводити. Але ж до цього...
Але за умови що?
Правильно, але ж до цього як до місяця. Тобто, от і тут виходить зачароване коло, яке, власне, важко порушити. А Росія при цьому заявляє, ну, це взагалі верх цинізму, що це недавно заявив один з її великих очільників, що насправді Росія не повинна виконувати Мінські домовленості, тому що вона виступає гарантом. Ось в чому проблема. А виконувати повинні бандити, оці Плотницькі, Захарченки і вся ця група товариші. От. Тобто, розумієте? І тоді Росія умиває руки, каже, да ми тут ні при чому, ми тут не стояли. От, це все українці між собою там гризуться і тому подібне. От, і тут от виникає ще
пастка.
От. Отже, звичайно, що нам треба виконувати свої зобов'язання, щоб не давати нікому приводів сказати, що ми їх не виконуємо. Але лише тією мірою, наскільки нам це вигідно, наскільки це відповідає нашим національним інтересам. Танцювати під будь-яку дудку, вибачте, не годиться.
У нас є маленький короткий уривок із виступу, власне, пана Байдена. Зараз ми попросимо нашу звукорежисерку дати його, ми послухаємо, і пан Володимир його прокоментує опісля.
У 21 столітті країни не можуть, і ми не можемо їм дозволити перекроювати кордони силою. В цьому і є основні правила. І якщо ми їх не виконаємо, ми зруйнуємо день. Росія порушила ці правила і продовжує порушувати їх. І сьогодні Росія окупувала незалежну українську територію.
Я хочу чітко сказати, Сполучені Штати Америки не визнає, ніколи не визнає спроби Росії анексувати Крим.
Ось так. Сильна заява, і це справді з точки зору політичної підтримки є надзвичайно важливим. Тобто після цих слів ні в кого ніколи не вистачить, так би мовити, сміливості казати, що там можна говорити про якісь там переговори, про якісь там подвійні статуси, про якісь там особливі умови і таке інше. Сказано, як він сказав, кристально чисто і зрозуміло. Це грубе порушення міжнародного права, Сполучені Штати, а читайте далі, і весь західний світ з цим ніколи не погодиться.
Це меседж для Росії, так, більше?
Питання в іншому, як довго це буде продовжуватися?
Ось воно. А ви ставите під сумнів довготривалість, так би мовити, константу?
Ні, я маю на увазі, як довго ми будемо повертати собі те, що у нас окуповано, і у який спосіб. От дехто розповідає там про те, що можна піти шляхом Німеччини, так, вона чекала там з кінця війни аж до 89-го року возз'єднання і таке інше. Ну, чи це не довгий шлях для нас? Тобто, можливо, є інші способи. Добре, що колись і не визнавали анексію радянською більшовицькою Росією країн Балтії, але це тривало довгих 30 і більше років. Тобто, чи ми погоджуємося на такий варіант розвитку ситуації? Я думаю, що це для нас непідходящий варіант. Треба ставити питання про інше. Яким чином так організовувати світ, щоб він настільки натиснув на Росію, щоб ті просто було не те, що невигідно, а було безвихідно в тій ситуації, щоб вона зрозуміла, що я краще віддам все і ще доплачу вам за завдану шкоду, ніж я буду триматися за те, що я вкрала, вибачте, знову таки, і те, що я зубами тримаю.
А це реально?
Розумієте, пане Василю, все реально, якщо є бажання цю реальність, зробити реальність, вибачте за тавтологію. І ви бачите, наскільки сьогодні Росія ослаблена економічно. Просто американці дуже правильно прорахували тенденцію на нафтовому ринку і плюс додали до неї, бодай, початкові, але все одно дуже точно зорієнтовані санкції. І російська економіка пливе. Вже зараз прогноз, що російський рубль досягне найближчим часом 74-75 рублів за долар. Це катастрофа. Це гірше значно, ніж у 2008-2009 роках, коли там була вся світова економічна криза. Тобто, бачите, всі інші розвиваються нормально, Росія пливе. Ще трошки вона почне тонути. Але питання в тому, що цього не хочуть на Заході. От в чому проблема. Скільки їм не пояснюю, що така Росія вам самим не потрібна. Ви будь ласка, робіть або так, щоб вона поверталася.
Хто не хоче?
Не хочуть ті, які надто міцно пов'язані з російським корумпованим бізнесом, які на цьому добряче заробляли, заробляють і хочуть заробляти в майбутньому. Ви подивіться на цікавий приклад Nord Stream 2. Це просто загроза єдності Європейського Союзу номер один. 10 країн кажуть, ні, ми не хочемо цього проєкту. Але є там такі гіганти нафтогазові, їх 5-6 – це монстри, які хочуть, їм це вигідно.
Це вигідно.
І от, власне, іде боротьба цих економічних монстрів, які хочуть заробляти гроші, які дуже далекі від якихось високих політичних матерій і так далі, от і які хочуть продовження цієї співпраці.
Ну так, а в випадку загнаного звіра, все ж таки, може, це теж є певним мотивом і аргументом не дотискати до кінця? Тому що, уявляєте, там ядерні боєголовки, які в умовній Якутії опиняться самі по собі.
Я згоден з вами, це справді та загроза, яка є для них найбільшою.
Тобто неконтрольованість.
І вони
абсолютно
цього бояться. Але, пане Василю, тим-то відрізняються тактики від стратегів, що тактики думають категоріями найближчого тижня чи року, а стратегії дивляться трошечки далі і прораховують варіанти, і розуміють, яким чином треба повернути двері так, щоб вітер пішов в правильному напрямку. Оце вся різниця.
Ми мусимо піти на маленьку паузу, буквально у півхвилини. Нагадую, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Володимир Огриско, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, є гостем нашої студії. Слухайте, думайте. Хвилин на студійному годиннику. Нагадую, «Громадська хвиля» триває. Це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють для вас наживо. За режисерським пультом Інна Безміна. У студії Володимир Огриско, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. І ми говоримо про візит віцепрезидента США Джо Байдена і про якісь основні результати або основні посили, меседжі, як зараз модно говорити, повідомлення українським урядовцям, українським парламентарям і українському суспільству. Цей аспект ми не зачепили. Чи спрямована була промова пана Байдена і до українських громадян? Тому що згадки про Майдан і це цитування Шевченка, яке ми вже згадували, очевидно, що цього теж могло не бути. Ці поетичні, ліричні відступи, вони, можливо, не завжди входять в дипломатичні якісь там повідомлення, але так чи інакше це було зроблено. Навряд чи тут слід казати, що це лише сама естетика, аби було красиво. Напевно, в цьому щось інше було.
Ну, це і естетика, але і дуже сильний емоційний сигнал суспільству. Бо якраз я думаю, що адресатами того, що ми сьогодні чули, були, власне, три категорії. Була влада, були наші іноземні друзі, колеги і не зовсім друзі, і була українська громадськість. Тому що, і ми тут повертаємося, власне, до цієї теми про роль цієї громадськості. Американці, і, власне, не тільки вони, але зараз на Заході все більше розуміють, що у нас суспільство змінилося. Воно стало зовсім іншим, воно стало сильнішим, воно стало самодостатнішим, якщо навіть хочете. Воно стало незалежнішим. А раз так, то воно перетворюється в силу, яка може впливати на прийняття рішень. Отже, інформація і звернення Байдена до людей через оцю емоційну складову, через оці гарні такі, знаєте, і згадайте, як він виступав. Це справді, от мені було просто приємно дивитися, такий, знаєте, красивий політичний, якщо навіть хочете, спектакль, в хорошому розумінні цього слова. Тобто це вміння тримати себе, це вміння через жести, через міміку, через
паузи,
через, скажімо, підняття голосу і потім його опускання, робити смислові дуже серйозні речі. І це якраз спрямовано на аудиторію, бо у такий спосіб він доносить свої ідеї краще. От, тому я думаю, що ви абсолютно маєте рацію, коли кажете, що це і адресат був і громадянським суспільством, тому що воно виростає, воно стає, власне, союзником оцього зовнішнього тиску, тому що вони розуміють, що суспільство тепер є чинником. Раніше воно було, знаєте, таким собі тихим, таким,
електоратом нас часто називали, масою, електоратом.
А тепер воно стає гравцем. І тоді будь-які розумні політики розуміють, ага, якщо це гравець, з ним треба працювати. Якщо це гравець, з ним треба вступати в контакти, його треба розуміти, його треба слухати і приймати якісь рішення.
А знаєте, я тут згадую, чи, можливо, ті нечисленні промови наших українських спікерів, політиків, які мені доводилося чути, хочу зауважити, що вони теж часто апелюють подібними категоріями. Від крайніх правих, які там батьки-засновники і так далі можуть апелювати і цитувати Шевченка вільно там чи Франка, до там лівих, які можуть говорити про соціальні гарантії, рівність, про те, що суди корумповані, це погано і так далі. Але чомусь є якась оця, якась плівка, яка розділяє ці виступи. Звісно, що виступ Байдена, він до практики, того, що буде в Україні, очевидно, стосунку немає, бо він не буде робити це. Він буде робити в Америці, бо він громадянин Сполучених Штатів. Але от ці тексти, які говоряться в нас, от я не знаю, чи можна провести якусь різницю і сказати, от чому у нас говориться, але ми це сприймаємо, ну, завжди трошки, от зараз, як ви слухаєте, з іронією, от з кривими кутиками губів ми дивимося і кажемо, ну так, правильно говорить.
Пане Василю, ну тому що, знаєте, оця плівка, про яку ви говорите, це насправді є таке дуже тепер популярне слово, яке називається популізм. Тому що за більшістю виступів, про які ви говорите, є не звернення до, так би мовити, найвищих почуттів громадян, а спосіб їх задобрити і у такий спосіб завоювати їхні голоси на майбутніх, чергових, місцевих, немісцевих, там, президентських, парламентських, будь-яких виборах. Тобто, розумієте, різні смислові навантаження. Там людина хоче мобілізувати людей на те, щоб вони щось позитивне зробили, а тут мобілізація на те, щоб вони підтримали даний політичний проєкт, це навіть не партія, політичний проєкт на якусь конкретну от мету, яку треба от зараз реально досягти. Все.
Як казав один політик, інакше тобі денег ніхто не дасть. От. Та в одному відомому запису передвиборчої...
Приблизно так. Отже, тому ми просто говоримо про різні речі.
Тобто, повертаючись до наших внутрішніх цих містечкових боїв, скажімо так, та, які передували візиту Байдена в тому числі, насправді, з урахуванням зовнішньої залежності України, та, будемо чесними, вигідніше, напевно, і для західного світу все ж таки наявність коаліції, поменше оцих всіх речей, та? Правильно десь?
Це правильно. Напрямку? І ви знаєте, я так думаю теж, що це теж була одна з тем розмов, при тому в усіх високих кабінетах. Знаєте, стабільність в цьому плані є справді тим, що влаштовує. Налагоджено вже певні особисті контакти. Є вже, ну, оцей такий, знаєте, human touch називається, тобто такий персональний контакт між керівництвом. Є вже певні, ну, от такі напрацьовані напрямки взаємодії і якоїсь комунікації. Уявіть собі, що зараз все це ламається, все це кудись зникає. Справді, півроку суспільство знову витрачає всю енергію на популізм, а у нас цих популістів можна батальйони сформувати і відправити їх, якби ж то на фронт, але ж вони відправляють
недобровольчі
на інші фронти. От. І тому це справді ускладнює ситуацію для тих самих американців, європейців, навіть у тому, щоб знати, з ким мати справу. Бо будь-який цей електоральний період – це ломка налагоджених зв'язків. А в дипломатії, взагалі, в цих всіх моментах, вміння швидко перенести інформацію від одного джерела до іншої є надзвичайно важливим, коли просто людина бере смс-ку, телефон і смс-кою каже, мені треба от-то і те-то, і він знає, що з того боку на нього нормально реагує. Тобто це, як кажуть, найвищий пілотаж в цій справі. Тому будь-яка зміна – це знову налагодження цього всього, на що йдуть місяці, а інколи роки. Тому, безумовно, я з вами, пані Тетяно, погоджуюся, за цих обставин, я думаю, коли у нас справді критична ситуація і на фронті, і всередині, кардинальна зміна, вона не буде позитивно сприйнятою. Я так думаю, що так чи інакше висновки буде зроблено. Наш Кабінет міністрів дуже серйозно зміниться вже найближчими днями. Питання тільки в тому, наскільки це заторкне ключові посади. От, це вже інше питання. Але
це якраз
те, що...
цікава інтрига, але може і не заторкнути, ви думаєте?
Зокрема, посаду прем'єр-міністра. Думаю, що не заторкне. А от те, що відбудеться, так би мовити, класом понижче, думаю, зміни будуть величезні. Ви вже бачите, власне, вже ж з'явилися перші ластівки цього процесу. міністр інформації вирішив до того.
Та він неодноразово сказав, що йому не вдалося.
Пам'ятаєте, що і міністр охорони здоров'я вже подавав заяву, яку не проголосував в парламент. Отже, це просто ті речі, які є, ну, як кажуть, на слуху. Тому тут не треба бути провидцем, щоб зрозуміти, що нас чекає через кілька днів доволі серйозні кадрові зміни на урядовому рівні.
Але при цьому є багато зауважень до самого прем'єр-міністра.
Але про це ми поговоримо наступного разу. Вже Володимир Огриско, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, був гостем нашої студії. Ми вам дуже дякуємо. Ми говорили про результати візиту в Україну Джо Байдена, зокрема його виступу у Верховній Раді України. Почуємось за кілька секунд. Слухайте, думайте. Перша година, 50 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Я нагадую, що це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працюють для вас сьогодні наживо. Скандал на межі політики і мистецтва. У понеділок представники одного з нідерландського музею заявили, що картини, украдені з музею Західної Фріцландії, наразі перебувають у руках українських збройних формувань. Про це заявив представник музею Західної Фріцландії Артур Бранд під час прес-конференції у понеділок. За його словами, колекція з 24 украдених картин нібито перебуває в руках батальйону ОУН, який намагався виторгувати за них від 5 до 50 мільйонів євро. Він також каже, що до справи можуть бути причетні колишній очільник СБУ Наливайченко та лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. Вони всі обвинувачення спростовують. Кореспондентка Громадського радіо Марія Зав'ялова говорила з двома людьми. Один із них – письменник Борис Гуменюк, як заступник командира батальйону ОУН, ім'я котрого звучить у зв'язку зі скандалом. Другий співрозмовник – активіст української громади в Нідерландах Олександр Снідалов.
В ексклюзивному коментарі Громадському радіо письменник та член українського військового об'єднання Борис Гуменюк відмовився від будь-яких звинувачень на свою адресу. Він каже, що представник музею Артур Бранд сам запросив його допомогти повернути картини та пропонував винагороду у 50 тисяч євро.
Приблизно півтора року тому вздовж лінії розмежування щинилася оперативна інформація з анонімних джерел, що начебто в одному з будинків в передмісті Донецька, в маєтку, який належить людині з близького оточення Януковича, виявлена колекція живопису, яка може мати там значну художню вартість. Все, крапка. От спроби з'ясувати, що саме за колекція і яким чином вона надбана власником, законний чи незаконний, не спосіб, тривала приблизно рік. Тобто, інакше кажучи, тільки літом цього року знову прийшла інформація, що це може бути колекція, яка була викрадена в одному з музеїв Голландії у 2005 році, тобто 10 років тому. От коли я отримав цю інформацію, я прийняв для себе рішення поділитися нею з, власне кажучи, з власниками картин. А власниками картин, як на мою точку зору, тут в Україні могло бути тільки посольство Голландії. Що я, власне, зробив? Я приїхав в Київ, я пішов в посольство, я намагався зустрітися з послом, посла не виявилося, я зустрічався з працівниками посольства, їх було троє, серед них працівник поліції голландської, і виклав все те, що викладаю вам. Вони були щасливі. Вони назвали мене героєм Голландії. Вони були, казали, що це просто неймовірна яка удача, що який я молодець, і ті люди, які начебто знайшли колекцію, які вони молодці. Що на цю колекцію вже поставили хрест 10 років тому, ніхто не сподівався вже її знайти.
За його словами, голландці самі попросили його координувати це розслідування.
Десь в серпні поточного року зі мною зв'язалися з посольства, і приїхав такий собі Артур Бранд. Ми зустрілися на Подолі, а він запропонував не зустрічатися в посольстві, а обрав для цього якусь підворотню. Він ніяк не засвідчив ані своїх повноважень, ані своєї особи. Всі його повноваження і довіреність за право там вести такі перемовини, неформальні, як він сказав, в усній формі. Він сказав буквально наступне. Знову ж таки повторив, який я герой, і які люди молодці, що оце знайшли. Як вони зацікавлені це повернути в Голландію, бо місто сумує за цією колекцією. Хоча сама колекція має вартість її нікчемна. Бо це були третєсортні художники, які нічого не вартять на світовому, так би мовити, на світовому рівні. Він там проводив порівняльні таблиці, різні роздруківки, скільки такі художники могли би зараз коштувати там на Сотбісі, на Крісті. Оцей 3 тисячі євро, оцей 5 тисяч євро, тощо. Але тим не менше, це художники, які жили в цьому місті, я забув, як то місце називається, або малювали пейзажі цього міста. Тому вони зацікавлені, щоб колекція повернулася. Окрім того, він розуміє, що оскільки колекція може бути на ворожій території, і можливо, з точки зору там українських військових, треба спеціальна військова операція, щоб їх перетягнути хоча б на наш український бік, і люди можуть ризикувати життям, а можуть навіть загинути, от, то вони готові виплатити там як винагороду за знайдену і повернену колекцію суму в 50 тисяч євро.
Він зазначив, що попередив представника музею, що не впевнений, що ті самі картини і що процес буде тривалий, може зайняти роки, аж поки Україна не поверне контроль над Донецьком.
А через 2 тижні, приблизно, через мого перекладача, це була випадкова людина, я не володію англійською, взяв свого приятеля, який як так знає англійську. От він написав листа, десь приблизно такого змісту, що передає пану Гоменюку, нехай поверне колекцію, інакше буде мати справу з Інтерполом. От, ну на що я відповідно відповів, що, мабуть, це правильний шлях. От, давайте цей... досить займатися аматорством, нехай справді займаються там компетентні органи, чи європейські, чи українські, а мене з цих питань прошу не турбувати, чекаю на візит офіційного слідчого, дам всі свідчення і нехай займається тим, кому належить це займатися.
Він також додав, що ніколи не бачив тих картин і не розуміє, як до цієї справи долучили колишнього голову СБУ Наливайченко та батальйон ОУН. Всі подібні звинувачення, включно з нібито вимаганням грошей із музею, Борис Гуменюк називає вигадкою. Активіст української громади в Нідерландах Олександр Снідалов в ексклюзивному коментарі громадському радіо сказав, що ця тема є дуже помітною у медіа Нідерландів, навіть в рази більш помітною, ніж візит президента Петра Порошенко.
Більш детальну інформацію будемо мати в кінці тижня, але поки виглядає так, що ця тема зараз активно розкручується, можливо, конкретними, не дуже прихильними до України силами. І вони будуть намагатися її підживлювати якийсь час.
Як відомо, 6 квітня у Нідерландах відбудеться референдум щодо підтримки закону про затвердження державою угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Олександр Снідало вважає, що ці події безпосередньо не пов'язані.
І у Голландському музеї були конкретні причини для того, щоб виходити зараз в ефір. Як вони кажуть, картини нещодавно були виставлені на продаж на різних інтернет-сайтах, і щоб унеможливити їх втрату, їх продаж іншим власникам, вони намагались так відреагувати, натиснути через медіа.
Посол України в Нідерландах виступав в голландських медіа та розповідав про те, що зараз робить Україна щодо вирішення цієї ситуації, каже Снідалов. Тим не менш, він вважає, що цей скандал може негативно вплинути на репутацію України в голландському суспільстві.
Ну, от уявіть собі голландця, який є, знає про Україну те, що йому розповідали ці прихильники, противники, точніше, ратифікації, про те, що тут корупція, тут нацисти-фашисти, воєнізовані формування неконтрольовані. І тепер він чує інформацію про те, що якесь воєнізоване формування захопило українські картини. Йому показують фотографії людей, які хоч і не причетні до нього, але виглядають як прихильники якихось фашистських рухів. Він чує інформацію про те, що вони вимагають великі гроші від Голландського музею.
Олександр вважає, що все це негативно вплине на відношення пересічного голландця до України. І він захоче голосувати проти асоціації з Україною на референдумі у квітні. Позитив лише в тому, що до цього дня Україна має достатньо часу, щоб впоратися з цим резонансом, каже він. Пан Снідалов упевнений, що якби ця історія мала за мету саме дискредитацію України, вона б з'явилася у ЗМІ набагато пізніше, перед самим референдумом. Тим не менш, її зараз дійсно використовують певні сили для того, щоб похитнути імідж України в Нідерландах. Марія Зав'ялова спеціально для громадського радіо.
21:59 на студійному годиннику, і це означає, що перша частина громадської хвилі добігає кінця. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працювали для вас першу годину і, сподіваюсь, працюватимуть і другу годину, яка буде не менш цікавою за першу. І я нагадую, що Інна Безміна за режисерським пультом нам допомагала працювати так само першій годині і буде в другій. Почуємось за 10 хвилин. Слухайте, думайте.